intervju.
Milan Erič je tisti slikar, ki ga širše občinstvo pozna kot avtorja animiranih filmov. A risanke je že pred časom postavil na stranski tir in se intenzivneje posvetil slikarstvu in ilustraciji. Letos je prejel že dve pomembni nagradi, nagrado Hinka Smrekarja za ilustracijo in nagrado Riharda Jakopiča za življenjsko delo. Je pronicljiv ustvarjalec, ki s kančkom humorja podaja družbeno kritiko skozi likovni jezik. Kot so zapisali v obrazložitvi Smrekarjeve nagrade, je Eričeva likovna govorica prepoznavna, vizualno izrazita ter napolnjena značilno kritičnostjo, ironijo, satiričnostjo, a prepletena z optimizmom, hudomušnostjo in veseljem. Milan Erič ima do umetnosti zelo liberalen, lahko bi rekli pluralen odnos. Rodil se je leta 1956 v Slovengradcu, študiral je slikarstvo pri profesorju Janezu Berniku na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1979. Študij je nadaljeval na specialki za slikarstvo pri istem profesorju in ga zaključil leta 1982. Med letoma 1986 in 1994 je bil zaposlen na katedri za oblikovanje oblačil na Naravoslovno-tehniški fakulteti v Ljubljani kot docent za predmet risanje in slikanje. Nato pa se je zaposlil kot predavatelj za oblikovanje na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je postal leta 2001 redni profesor. Kot družba bi morali načrtno vlagati v poučevanje umetnosti, pravi, saj nas vizualni izdelki obkrožajo na vsakem koraku. Znamo med njimi prepoznati najboljše? Z Milanom Eričem se je pogovarjal Miha Žorž.
Milan Erič, dobrodošli v našem studiu.
Pozdravljeni.
Pa začniva kar pri zadnjem dosežku namreč oziroma nagradi. Ste letošnji dobitnik nagrade Riharda Jakopiča za življenjsko delo. Seveda to je velika čast, gre seveda za stanovsko priznanje na najvišjem nivoju. In to le 14 dni, dobri 14 dni po nagradi Hinka Smrekarja za ilustracijo. Se pravi, za vami je fantastičen začetek leta.
Ja, res je. Tudi mene je presenetlo. Nobene od teh nagrad nisem pričakoval. Res je, da delam že 40 let na tem področju. Ampak človek ne pričakuje, mislim, sploh pa ne naenkrat takih stanovskih nagrad, ki te seveda počastijo in od kolegov, ki jih cenim, ki so bili v teh komisijah, ne vem, nimam besed pravzaprav, kar naj bi rekel, ne? Mislim, da sem hvaležen in vesel in seveda počaščen in kar malo mi je nerodno.
Ko so se dogovarjali za ta intervju, ste mi dejali, da morda celo mislite, da bi si celo kdo drug zaslužil nagrado za življenjsko delo. Odkud ta skromnost?
To še vedno mislim, ker če gledamo recimo plejado ustvarjalcev v Sloveniji, ki so prisotni že leta in leta, je ogromno takih, ki si ravno tako zaslužijo priznanje, nagrade, ravno tako na področju ilustracije kot na področju umetnosti oziroma slikarstva, kiparstva, videa, novih medijev. Tako da to je vedno prisotno, ker najbrž je premalo nagrad za toliko kvalitetnih ustvarjalcev, kot je v Sloveniji.
In kljub temu menite, da ste presenečeni, ne glede na to, kakšen opus je za vami?
Ja, zdaj ne gledam, mislim, lih na to kot nek blazen opus. Leta so se res že nabrala, tako hitro tečejo, da se jih nabere v hipu 40 oziroma jaz sem že 62 let star. Počel sem pa zelo različne stvari, ne, tako da nisem bil na enem področju pravzaprav skozi, se pravi od, ne vem, stripov, ilustracij, scenografij, slikarstva, grafike, animiranega filma. In to potovanje po teh različnih področjih me pravzaprav razširilo, utrdilo v tem, da so mediji zanimivi, da je likovno področje izjemno široko, da je kreativno polje izjemno široko. In to me veseli.
Ko vas opisujemo kot umetnika, slikarja, predavatelja, ilustratorja, avtorja animiranih filmov, kaj od tega se pa vi počutite, da ste najbolj?
Še najbolj se počutim kot slikar. ali pa v različnih obdobjih različno. Recimo v času izvedbe risanih filmov, tam v 80-ih, 90-ih, sem se počutil kot animator, kot nek ustvarjalec risanih filmov, še pred tem, kak risar stripov, ilustracij, vmes slikar mal, pa spet ilustrator. Zdaj se spet počutim kot slikar bolj tako.
Če ostaneva pri animaciji, vaše stikarsko delo, ilustratorsko delo ima veliko težo, ste zelo prepoznavni potem, pa vendar lahko rečemo, da širša laična javnost vas je morda še res najbolj spoznala leta 1998 z animiranim filmom, tudi prvi animirani celovečerni film slovenski, ki ste ga ustvarila skupaj z Vonkom Čohom, Socializacija bika, mimo grede zanj sta prejela tudi nagrado Prešernovega sklada. Od takrat delate še kot animator?
Ne, žal ne. Volja je, ampak znanja ni, ker od tistega časa se je marsikaj spremenilo. Digitalne tehnike so zamenjale preanalogne. Ko sem mi dokončala leta 1998 ta film, se je v bistvu pravzaprav zamenjala tehnologija, mi dva sva delala še vse s klasično filmsko tehniko, z klasičnim podlaganjem zvoka, kjer se je pravzaprav leplo selotejpom trakove, dan danes je ta tehnologija popolnoma drugačna. Tudi animacija se je razvila in spremenila. Žal se nisva naučila uporabljati tehnološko-elektronske pač pripomočke, računalnike za animacijo. Je pa tudi res, da je delo na animiranem filmu zelo zahtevno in skupinsko delo, kjer si odvisen tudi od drugih sodelavcev, od montažerjev, od snemalcev, igralcev, ki podlagajo zvok, glasbenikov. Zato je delo v ateljeju, kjer si sam s sabo kot slikar splatni z papiri, z svinčniki, barvicami, pravzaprav je najenostavnejše.
Je to neko bolj varno okolje morda za ustvarjanje?
Ja, vsekakor je nek otoček, kjer kamor se človek umakne, oziroma oaza, atelje kot tak. Obenem je pa tudi način življenja zdaj pravzaprav drugačen. Takrat, ko sem jaz začela delati risani film, tam sred 80-ih, še nisva bila poročena, nisva imela otrok, nisva imela služb. Vse to se je tekom same izvedbe risanega filma, ki je trajala, res in piše tam od 10 do 14 let, spremenilo in zdaj niti ni več toliko časa. Je pa res, da bi zdaj tehnologija omogočila to, da bi človek to delal doma. In
tudi hitreje.
Tudi hitreje in animirani film je tehnika, ki je podobna mogoče recimo klekljanju idrijske čipke, kjer to delo poteka počasi po malih koščkih in ti koščki se počasi sestavljajo neko celoto in je potrebno veliko časa za to, ampak če bi doma lahko delal, to bi to mogoče recimo se še dalo. Ne? Ampak naj jo zaneslo druge vode, zdaj Zvonko ilustrira, on je eden od najbolj kvalitetnih in izpostavljenih slovenskih ilustratorjev. Jaz sem pač v službi, učim in s tem se tudi preživljava. Z animiranim filmom je pa težko preživeti.
Omenili ste digitalizacijo. Digitalizacija postala dejansko vse prisotna na vseh področjih družbenega življenja, tako nekih profesionalnih, v nekih profesionalnih okoljih in seveda tudi v umetnosti. Ali lahko predstavlja digitalizacija delovnih procesov v umetniški produkciji, veliko ni umetnosti, past ali je to, ali vidite vid zgolj prednost pri produkciji?
Mogoče oboje. Vsekakor so prednosti z širjenjem medijev, kjer tehnologija nenehno prinaša nova izhodišča, nove možnosti in tehnologijo vidim kot orodje. Kot je svinčnik orodje, tudi računalnik orodje, izrazi se spreminjajo, če gledamo zgodovino umetnosti 20. stoletja se je recimo po nekak obdobju, kjer je slikarstvo prevladovalo, pojavilo cel kup novih medijev, novih izraznih možnosti in ta kreativnost je navdihujoča in dobrodošla, ker vsak medij ponudi neko svojo novo izhodišče, novo govorico. Vsak medij ima pa tudi najbrž svoje pasti, kjer je pač neka eklektičnost ali pa formalizem lahko hitro prisoten in po mojem je bolj to stvar mišljenja ali pa pozicije odnosa mentalnega do nekega medija, kako ga uporabljamo, ali ga uporabljamo formalistično, ali ga uporabljamo ustvarjalno.
Se pravi, lahko tudi s pomočjo novih tehnologij ubiramo določene bližnjice, ki so pa hkrati past za morda porast nekega blefa, če lahko temu tako rečem.
Tudi to je prisotno, prav gotovo. Se pravim, da tu se mi zdi, da ta formalizem ali pa neko formalno izpolnjevanje nekih oblik, ki poskušajo biti, ne vem, umetnost. Zdaj umetnost, kaj je umetnost, je v bistvu spet neko posebno vprašanje. No, pa če govorim iz stališča ustvarjalnosti, posod je lahko blef, ne, konc koncu, ne, in posod je lahko ustvarjalnost.
Če sem že govorila ravno o tej ustvarjalnosti, za ustvarjati družbo, ki bi imela potrebo po konzumaciji likovne umetnosti, po razumevanju materije, ki je v bistvu težka, ne? Razumevanje umetnosti kot taka ni enostavna, zato je treba vložiti veliko energije, pozornosti, senzibilnosti. Vi kot pedagog, kot profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, delate v tem poklicu. Pa vendar me zanima, koliko je naša družba, pa recimo slovenska družba, pripravljena vložiti v poučevanje likovne umetnosti in širjenje tega obzorja, ki ga mladi ljudje, otroci, mladostniki in kasneje odrasli dobi potrebujejo, zato da bi bila potreba po konzumaciji likovne umetnosti večja?
Ja, prisotnost in zavedanje pomena likovne umetnosti je pomembna stvar v družbi. Pravzaprav vse, kar nas obdaja, vse, kar je delo človeških rok v smislu oblikovanja, fotografiranja, snemanja, risanja, slikanja, oblikovanja tekstili, oblačil, arhitekture, krajinske arhitekture, pravzaprav produkt nekega likovnega mišljenja oziroma operiranja z likovnim jezikom. Zato je mogoče likovni jezik do te mere prisoten, da ga pravzaprav niti ne dojemamo več oziroma se ga ne zavedamo. Stvar izobraževalnih ustanov pa je, da vlogo in pomen likovnega jezika pravzaprav privzgajajo ljudem, da imajo do tega nek odnos. Recimo do arhitekture imamo nek odnos, ker je do te mere obvezujoč element vsakodnevnega življenja, da smo pravzaprav vsak dan soočeni z njim, bodi si v kvalitetnem, bodi si v slabšalnem smislu, kjer
na nek način znamo uporabljati. Ne?
Tako, ja. Uporabljamo arhitekturo, jo gledamo, nas lahko ogroža, nas lahko navdihuje in je arhitektura en močen faktor, ki je prisoten v vsakdanjem življenju. Ne nazadnje tudi pravzaprav podobe, ki jih je z pojavom novih medijev še več kot včasih, kjer pravzaprav iz vseh telefonov, televizij, računalnikov bruhajo podobe pravzaprav, oziroma jih konzumiramo vsakodnevno in ravno tako nimamo distance do njih. Ampak vseeno pa skozi to množičnost mislim, da se odnos do podobe ali pa do dojemanja podobe kakršne koli obliki spremenil in nadgradil, ker dan danes vsakdo fotografira, že če fotografiraš, razmišljaš o tem, kaj je na fotografiji, bodi si v smislu, ne vem, oblike, barve, vsebine in na ta način seveda že pravzaprav se ukvarja z likovno umetnostjo. Vsak, kdo jih fotografira na en način, išče zorni kot, kader, ne vem, tudi ljudje, ki nimajo pojma ali pa niso nikoli se pravzaprav s tem ukvarjali bolj podrobno, se pravzaprav ukvarjajo z postavljanjem figure v format fotografije. Ne? In tudi dostopnost do pravzaprav umetniških sebin je preko računalniške tehnologije zdaj bistveno boljši. Mi si lahko gledamo recimo program razstav po celem svetu. Ljudje si pošiljajo takšne in drugačne ne vem, ilustracije, fotografije, slike. Tako da jaz mislim, da je cela družba pravzaprav prežeta bistveno bolj z likovnostjo, kot je bila recimo pred 100 leti. Ne?
Zato pa govorimo lahko tudi o nekem paradoksalnem pojavu. V osnovni šoli, na primer, je v 9 letih likovni umetnosti namenjeno 480 ur, v zadnjem razredu osnovne šole, se pravi v 9. razredu, pa zgolj 32 ur poučevanju likovne umetnosti. To je v bistvu 1 ura na teden. Ni to en svojvrsten paradoks, da v bistvu ne glede na to, da živimo v družbi, ki je zdizajnirana, vsak delček te družbe je prežet z vizualnostjo, temu v nekem učnem procesu, v šolskem sistemu namenjamo tako majhno pozornost?
Vsekakor. Recimo, ko sem jaz hodil v osnovno šolo, smo imeli vse 2 ali 3 ure likovnega pouka skupaj. Moja žena je učiteljica v osnovni šoli in imajo po 1 uro likovnega pouka, kjer recimo otroci komaj da stisnejo barvice na paleto, pa zapravo morajo že to paleto iti umivati, ker je konc ure. Tako da je velika škoda vse za moje pojme, da se ta kvota ur likovnih predmetov zmanjšala do te mere, da sem mal povohajo otroci to, ker v končni fazi neko izobraževanje na tem področju ni povezano samo z veščino risanja, slikanja, ampak je povezano z opazovanjem, z koncentracijo, z bogatenjem nekega fantazijskega sveta, čustvenega sveta, ne nazadnje z seznanjenjem z neko tradicijo, z kulturo v celoti, če k temu pritegnemo še umetnost, zgodovino, tudi k nekemu kultiviranju pravzaprav človeške psihe in ni slučajno, da je recimo že antična, bi rekel, pravzaprav ideal, antični ideal bil povezava med etiko in estetiko, da nekdo, ki ima nek odnos do likovne umetnosti, ima tudi nek odnos do etike. Lahko.
Če bi šola morala biti na nek način tudi nekakšen družbeni korektiv, ne? Oziroma drugače vprašam, če na primer vso potencialno umetniško izobrazbo prepustimo staršem, seveda nimajo vsi enakega ozadja, enakega backgrounda, ne prihajajo vsi iz enakih okolij, potem bi brez vloge šole bi zelo težko ustvarili oziroma izobrazili širšo družbo posameznikov, ki bi razumela umetniško materijo. Zato bi mogoče bilo na mestu razmišljanje o tem, da je likovna izobrazba v bistvu del splošne izobrazbe.
Jaz mislim, da absolutno, ker z likovno izobrazbo začenjaš širše gledati na ne samo na umetnost, ampak na svet in seveda ta enakopravnost v izobrazbi v družbi je absolutno ključna, pomembna. Če bomo postavili pregrade, da bodo se lahko izobraževali samo bogati, bomo seveda družbo še bolj razslojili, ki je tako tako že razslojena na razrede, ki so pač razdeljeni zaradi bogatstva. Tako da neka skupna zavest o pomenu likovne umetnosti in o vzgajanju kulture, jaz upam, da bo v prihodnje rasla, ker na ta način tudi plemenitimo pravzaprav družbo in svet.
Morda bo pa nekoč stavek, ki ga veliko krat vehementno slišimo izrekati, jaz pač ne znam risati, morda nekaj ravno tako sramotnega, kot jaz pa ne znam pisati. Ne?
To bi bilo super.
V tem množici podob, ki nas obdajo, gre gotovo za nek pluralizem, ko ste se nekoč izrazili v ustvarjanju. Je to dobro ali slabo?
Kot prvo se mi zdi, da je to logična posledica razvoja družbe v smislu, kot smo že prej omenjali, tehnološkega razvoja in odpiranja v demokratičnem smislu ustvarjalnega pravzaprav početja in prakse. In meni se zdi to dobro, ker v bistvu na ta način ima vsakdo možnost, da se izraža z nekim svojim jezikom, da pleše na svoj način, bodi si s čopičem, bodi si s katerimkoli drugim medijem. in hodi na nek svoj način, se pravi, da ni nobene prisile ali pa zunanje obveze, da se moraš po nekih določenih kanonih ravnati. Seveda so določeni trendi, ki pač narekujejo neko skupno generacijsko pripadnost, v kulturi so pač taki pojavi bili od nekdaj, spravi, da se neka generacija poveže v nekem načinu izražanja in s tem vzpostavi neko identiteto glede na čas, glede na prihodnost, preteklost, glede na trenutno stanje v družbi. Ampak zdaj obdobje se mi zdi, kjer cvete tisoč cvetov in je pravzaprav na vseh kulturnih področjih oziroma umetniških področjih, glasbi, plesu, gledališču, filmu, ogromno različnih govoric in to se mi zdi dobro.
Je pa težko za posameznike, da prepoznajo kvaliteto in da znajo odbrati v tej množici. Sami ste omenili glasbo, ste tudi velik glasbeni navdušenec, dobro poznate glasbo. Zdaj imamo kanale, preko katerih lahko neprimerno lažje dostopamo recimo do glasbe, kot smo pred 20 leti, ko je bilo treba kupiti vinilno ali pa kompaktno ploščo, se usesti, jo poslušati. Zdaj imamo, ne vem, na YouTubeu lahko klikaš, preskakuješ, odbiraš, lajkaš in tako naprej. Percepcija te umetniške vrednosti se v bistvu zelo spremenila na tak način. Postajamo malce bolj površni.
To sigurno, ja, ker recimo jaz se spomnim časov, ko sem bil srednošolec, kjer je bilo na voljo v trgovini mogoče pol metra vinilnih plošč. Lahko sem si kupil eno ali dve na pol leta in potem sem jih poslušal do nezavesti, tako da danes te plošče, tudi če se sekundo tega zvoka sliši, prepoznam recimo pesem, ne vem, ploščo in tako naprej. Ne. Zdaj je seveda v tej poplavi možnosti izbire to nemogoče, da bi si zapomnil vsako glasbo, razen če se pač omejiš na neko določeno področje. Marsikdo se, ne, recimo, da posluša samo klasiko ali pa da se ukvarja samo z abstraktno, da mu je všeč samo abstraktna umetnost ali pa ne, se zavestno omeji, ampak s tem pa pravzaprav zapreš neka določena vrata možnosti. Mislim, da mladi zelo raziskujejo v tem smislu, da brskajo, iščejo. Sveda ima vsak neke svoje preference, afinitete, želje oziroma kaj ga zanima, kaj mu seže globje do srca in sveda se po neki potem podobnosti da poiskati na vseh teh medijih, v vseh teh medijih to, kar iščeš in to deljenje, sveda tudi medsebojno povezovanje ljudi, pravzaprav to omogoča. Tako kot so prej rekli, da je lahko to neka dobrina, lahko je pa tudi pas zaradi površnosti konzumiranja teh vsebin.
Vse to pa seveda govori o svetu, v katerem živimo. Slikari smo opazovalci tega sveta, smo tudi njegovi vizualni interpreti, a hkrati tudi tisti, ki o njem podajamo lažno podobo. Ko sem se pač pogovarjala, kako bova zastavila ta intervju, ste dejali, da je slikarstvo v bistvu en sam fake news.
Ja. Če tako pogledamo zgodovino, dejansko, ker realnost je drugače strukturirana kot podoba ali posnetek te realnosti. Ne? Že pravzaprav antične teorije o tem, da je umetnost pravzaprav posnetek posnetka, ne? So na to nakazovale Aristotel, ne? Recimo. Ampak če gledamo, kakšno vlogo je imela umetnost, pravzaprav, recimo, če se umemo na slikarstvo skozi zgodovino, ne, lahko vidimo, da je bila vedno vpeta v neke religiozne, politične vsebine in imela zelo specifične naloge, ki so bile ogromnokrat usmerjene v neko propagando in v funkciji oblasti in se je pravzaprav šele z 19. stoletjem to začelo spreminjati, kjer je pač popustila ta obveza služiti politiki in religiji. Ne? Izpojavom pravzaprav meščanske kulture se je umetnost potem razvila v druge smeri in se je predvsem usmerila v neko ustvarjalno odkrivanje nekih novih senzibilitet, novih občutij in je v tem smislu predvsem pomembna kot neka komunikacijska možnost, kako posredovati čustvena stanja oziroma jih raziskovati, odkrivati pravzaprav nove možnosti na tem področju. Ne? In mogoče se je skozi to pravzaprav vloga umetnosti bolj približala nekemu globinskemu ali pa osebnemu občutju, ne pa več v bistvu te propagandistične vloge, ne, ki je imela skozi zgodovino. Ne. Še vedno pa je, seveda, možno je seveda uporabiti ravno tako podobo v neke propagandistične smisle tudi danes in to se na veliko dogaja, pravzaprav ne. Še posebej, če tako gledamo, da se je v bistvu z to računalniško tehnologijo ta zmožnost ustvarjanja lažnih novic še toliko bolj povečala. Ne. Danes lahko pravzaprav upodobijo hiperrealno podobo, ki je v bistvu generirana in lahko je lansirana kot realna, pravzaprav realni posnetek nekega dogodka. Ne.
Razstava v galeriji Društva slovenskih likovnih umetnikov, ki ste jo pripravili ob Jakovičevi nagradi, nosi naslov Mali primitivni črno-beli svet. Kakšen je svet skozi oči Milana Eriča?
No, ta razstava je kot prvo v enem malem prostoru, simpatičnem, Društva likovnih umetnikov Slovenije. Drugi so črno-bele podobe, v glavnem, in tudi primitivne, če gledamo ne, to v primerjavi z kakšnimi, recimo, klasičnimi umetniškimi dosežki preteklih stoletji. Zato je naslov tak. Obenem je pa tudi malo ironičen, ker te podobe oziroma recimo slike, risbe, ki tam visijo oziroma so razstavljene, so v bistvu nastale na hiter način kot polivanke s tušem, kjer so se slučajne packe pravzaprav sestavile same s pomočjo fizikalnih lastnosti, kjer sem sam pač platna nagibal levo, desno, mahal z njimi gor, dol, nekako poskušal usmerjati barvo, ki se je cedila po teh platnih, ko se ustavlja v nekem določenem zanimivem likovnem izhodišču ali pa obliki, sem posil, da se posuši in potem sem poskušal pač na osnovi teh lis prepoznati neko vsebinsko izhodišče, ki je seveda vezano na neko figuralno vsebino in sem potem dorisoval neke figure, ki so potem nekako osmislile to, recimo krajino ali pa ambient.
Seveda smo na radiju, težko opišemo vizualno, ne, pač vaše likovno delo, gre za naključje, v katerem intervenirate z risbo. Motivi so pa zanimivi, od kurentov, ki jih, kot sem uspel ugotoviti, nekatere ugrabljajo celo vesoljci, pa od oboroženih vojakov, specialcev. Ali je v vašem delu, oziroma koliko je v vašem delu prisotna tudi neka družbena kritika?
Neprestano, pravzaprav, sam sebe pravzaprav ne morem odvrniti od tega, da se ne bi ukvarjal z nekimi politično-družbenimi dogodki, ki se pravzaprav dogajajo, bodi si zdaj ali v zgodovini. Svet me zanima, zgodovina me zanima, politika me zanima, pravzaprav je to fenomen, kako se pač svet vrti v tem smislu in ne hote ali pa hote ali pa namenoma, pravzaprav boje, me pripelje do tega, da poskušam ali pa me zavede že sama dejavnost likovna v to, da poskušam reflektirati neke dogodke. In zato je tudi ta naslov, Mali primitivni črno-beli svet, ki je ena taka ironična opaska ne samo na razstavo, ampak pravzaprav tudi na problematiko političnih dogodkov, ki pravzaprav delujejo destruktivno ali pa ki nam niso všeč, ki nas motijo, ki neko humanistično vizijo pravzaprav bivanja človeka spodbijajo, kegljajo in tako naprej.
Težko je verjetno uravnotežiti neko likovno govorico z družbeno kritiko. To je verjetno srž te umetnosti oziroma te umetniške produkcije.
Ja, ampak vse, ko smo že prej rekli, ne, v zgodovini je bila vedno likovna umetnost vpeta v neko funkcijo, ki je bila bodi si politična, bodi si religiozna, se pravi politična, v vsakem primeru družbeno pogojena in lahko bi tudi za to, kar počnem, tudi pravzaprav to rekel, ne, ker sem sam sebi nek, rekel, politični direktor, ne, ali pa, ne, da in sem s tem tudi jaz indoktriniran, pravzaprav. Vsi smo indoktrinirani od same, pravzaprav, politike. Mediji pač so tisti, ki sejejo te informacije in seveda mi jim verjamemo ali pa ne, verjamemo v teorije zarote ali pa ne, verjamemo pravzaprav vse, kar na mediji servirajo. Kot smo se že pogovarjala, večina informacij, ki jih mi vemo o svetu, smo jih pravzaprav dobili bodi si od staršev, bodi si od družbe, v kateri smo živeli, od otroštva in od medijev. Nekih osnovnih bivanskih izkušenj, ki jih imamo, pravzaprav je relativno malo, kar lahko sami okusimo, sami otipamo, sami doživimo. Vse drugo je pa pravzaprav neka družbena nadstavba, ki jo imamo v glavi, ne, ki smo jo dobili pravzaprav od nekih izkušenj, ki niso pravzaprav fizikalno bile preizkušene. Ne.
Ali ko slikate, kdaj poslušate radio ali
ja, zgodaj glasbo? Ja. Zelo veliko poslušam poročila vseh vrst, vseh različnih kanalov, ki jih lahko dosežem pravzaprav. Zelo rad poslušam pravzaprav govorne oddaje tudi, izobraževalne oddaje, zgodovinske oddaje, tako da to doskrat poslušam med delom. Glasbo pa tudi.
Erič je izjemno duhovit in vendar obenem resen kritik sedanje družbe in današnje dobe, ki z vrhunskim obvladovanjem likovnega jezika in izjemno pozitivno energijo pomembno vpliva in pušča za seboj globoke sledi na področju ilustracije, risbe, animiranega filma. To je besedilo iz obrazložitve nagrade za življenjsko delo. Hkrati, ko opazujemo vaše slike in vaše ilustracije, ne moremo mimo tega humorja. Na zelo resne stvari, na zelo resno materijo gledate vedno s kančkom in ironije in humorja. Koliko je humor umetnosti potreben, dobrodošel ali pa morda celo tisti element, ki celo še bolj pritegne publiko?
Jaz mislim, da je zelo prisoten v umetnosti že od nekdaj, če gledamo stare slikarske mojstre, tudi antično umetnost pravzaprav. In ta duhovitost je pravzaprav neka nadgradnja, ki omogoča, da dobimo do nekega dogodka, do neke zgodbe, distanco, da se pravzaprav sprašujemo o pomenu neke vsebine. Humor ima ogromno obrazov, ogromno izraznih možnosti in jaz imam rad enostavno humorne zadeve in ta distanca pravzaprav spostavlja potem tudi neko svobodno pozicijo duha, kjer se razbremeniš, kjer se relativizirajo neke določene dramatične plati in humor je tudi doskrat v najhujših pravzaprav političnih ali pa vojnih situacijah reševal ljudi, ne? Če sam gledamo recimo vojno v Bosni, kjer je nastalo cel kup nekih novih vicev, ne, ki so strahotno lahko sarkastični, ironični, tudi kruti, ampak obenem je pa najbrž ta humor omogočil, da so ljudje sploh preživeli. Umetnost se mi zdi pa sploh ena taka dejavnost neobvezujoča, kjer je humor pravzaprav najbolj doma, ali kak bi temu rekel. Če gledamo vse oblike umetnosti, pravzaprav skoraj da težko najdemo kak medij, ki nima kanček, vsaj kanček humorja, ne.
Konzumacijo likovne umetnosti, obiskovanje razstav, muzejev in tako naprej, veliko krat povezujemo z določeno mero serioznosti, to je pa eno resno pravilo, ki zahteva dostojanstvo, manire in tako naprej. Ampak ob več humorja v umetnosti bi se to gotovo lahko spremenilo, tudi način konzumacije. Pa ne želim zdaj banalizirati obiskovanja galerij in tako naprej, češ, kot da je to zabava ali pa Disneyland ali pa kakorkoli. Ampak ta percepcija mislim, da bi bilo dobro, da bi se spremenila.
Ja, meni se zdi že v sami srži razvoja moderne umetnosti nek humorni element. Ne? Če recimo gledamo recimo Maljevićev beli kvadrat na belem ozadju, bi težko rekli, da tu ni humorja.
Če pa obenem smrtno
Fontana,
ne?
Ali pa Dušanova Fontana, recimo. Ne? In se mi zdi, da vsak nova oblika sodobne umetnosti pravzaprav že v sebi nosi to potencialno humorno, subverzivno, breko, pozicijo. Ker če ti hočeš nekaj popolnoma spremeniti, percepcijo popolnoma spremeniti, je to že samo po sebi lahko smešno, oziroma do te mere absurdno, nenavadno, ne, da pač je že samo po sebi vsaj kanček humorja. Ne. In jaz mislim, da je tudi sodobna umetnost zelo razrahljala ta odnos, ki je mogoče včasih bil res bolj resnoben in je zahteval neko določeno spoštovanje in neko določeno obnašanje, kjer pa se mi zdi, da je bilo pa spet razredno pogojeno, ker recimo, če gledamo, ta resna velika klasična umetnost je bila spet najbrž več ali manj namenjena ljudem, ki so si lahko privoščili, se pravi ljudem, ki so imeli nekaj pod palcem, ki so bili dovolj bogati, da so si to lahko privoščili. Ne? Zdaj je umetnost bistveno bolj demokratizirana. Je pa res, da je težko razumljiva dostkrat in, kot smo se prej pogovarjali, ne, neko izobraževanje lahko pomaga, da se ljudje izobrazijo, da so lahko spoh potem neki porabniki, ne, umetnosti kot take, ne, oziroma da jim je všeč.
In vi kot pedagog gotovo delate v tej smeri, ali je pedagoški poklic vsaj toliko lep, kot je slikarski?
Ja, pedagoški poklic je zelo lep, odvisno pač sveda od stopnje teže poučevanja, ker recimo poučevanje v osnovni šoli je neprimerno teže zaradi tega, ker je pač z otroci veliko več dela kot s študenti, ki so že pravzaprav odrasli ljudje in imajo nek cilj pri študiju, medtem ko otroci so vesele male živalice še napolne, ki jih je treba dresirati in seveda je veliko opravka z disciplino, to vem, ker je moja žena, pač kot sem že rekel, učiteljica, ampak je tudi to delo z otroci krasno, kot pravi, kjer se pravzaprav otroci čudijo, veselijo, odkrivajo nove svetove. Ravno tako je pa pri študentih in v bistvu ta izkušnja, da je vsak človek enkratno in posamezno bitje, kjer se pravzaprav skozi njegovo ustvarjalnost to še bolj vidi, je čudovita. Ne? Da ima vsak človek nek svoj način izražanja likovnega in da vsak pristopa na zelo različen način, eni energično, eni plaho, eni nežno, eni grobo in vsak izraz je lahko zanimiv in lahko pripelje do nekih rezultatov, če pač študentje na tem delajo.
Ne bo teh rezultatov čim več, gospod Erič, tudi v vašem življenju, v vašem ustvarjanju, pa najlepša hvala za obisk v našem studiju.
Hvala tudi vam, hvala za povabilo. Intervju.